Já, halló, halló.
Já, blessuð.
Hæ. Blessar. Eidís, velkomin aftur. Síðast þegar vestinna varstu 29 ára. Nú ertu komin aftur og þú ert an old lady.
Já, þetta er reyndar við ekki, þetta hefur ekki breytt miklu í lífinu.
Nei,
nei, ekki.
Það er ekki.
Nei. Ok.
Jú, ég fekk knús frá PBD.
Já, fórvendu það.
Það hérna. Nei, það samt heldur í mig lífinu að hérna, það voru tveiri spurðið með þetta kvöldkort þegar 22 ára. Mm.
Já, við höfum drætt það, það veri hérna, þú eldist vel.
Já,
svo
takk fyrir
gott rauðvín.
Já, það ekki.
Jú.
En ég reyndar, ég fekk smá huggun í vinnunni af því að þeir tilkynntu mér í vinnunni að maður er víst ekki komin á fertugsaldurinn fyrir maður er 31 árs.
Já, já, það er þannig.
Já,
þannig
okay.
Ég ennþá bara, þú veist.
Ég held að vera lega maður meira en 30, þannig að þú veist, nú ertu 30 ára plus eitthvað daga.
Já, ég held hann að vera líka.
En já, ok, nei, ég veist að þú er 31, þá ertu komin á.
Mm, já,
ok.
En þetta er náttúrulega ætti að breyta þessu. Við erum bara á, þú veist.
Ég á tvítugsaldri í rauninni.
Já, þú veist, það ætti að vera þannig. Mm-hmm. Ekki á þrítugsaldri, þau mm-hmm. ert, og líka bara kallar sig af 11 og gaman band. Já, úrstu á tvítugsaldri.
Já.
Nei, það meikar ekki sens.
Meikar alls ekki sens.
En þetta er eitt af mörgu sem við Íslendingarnir erum alveg, já, mjög skrýtin yfir.
Já, eftir að deyja strax og hlátur eða.
Mm-hmm.
Ok, hjálp.
Já, það er liðurinn.
Herru, hvað heitir þetta aftur? Valtarinn? Nei.
Nei, þetta var alveg hræðilega nefn sem komið á hann.
Nei.
Segðu satt.
Ói.
Hætt. Nei, ég veit ekki hvernig hætt þessu.
Hætt þessu. Sko, ég veit ekki, þetta er einhvern svona. Ég veit heldur ekki alveg hvert ég að fara með þetta.
Nei.
Verður þetta játningar, verður þetta svona tengi, ég svona já, ég tengi.
Já, ég þetta er ekki beint játningar.
Já, ég þetta sé bara svona allskunar.
Við getum bara að kalla þetta bara í dag, þetta er Dash Water liðurinn.
Ú,
já.
Jóps. Við erum líka með Dash hérna á kantarum.
Já, við erum með það og í dag er það Peaches.
Já, það er uppáldum mitt.
Sammála. Já, hann er rosalega góður.
Þetta eru drikkir sem við fáum í Elsku Besta Netto.
En mér er líka geggjað að geta gripið í þetta á kvöldinu, því erum alltaf að taka upp á kvöldin. Og mér er svo oft svona vant að með langar eitthvað annað en vatn.
Mm-hmm. Já.
Og það er náttúrulega ekki koffínu í þessu.
Og mér er líka, hérna, það er þetta að vera að drekka þetta hér að því að, jú, við getum nú kannski ekki verið að ropa gósinu, en þetta er svona vægt gósi í þessu.
Já,
já.
Sammála.
Mér finnst þetta ekki svona eitthvað, úf,
að ég er ógstlega viðkvæm fyrir gósi, þannig að ég verið ropandi hérna allan þáttan eða að vera mikið gósi í þessu.
Einmitt, og við viljum nú ekki gera ykkur það elsku hlustundur okkar að vera eitthvað að ropa í mækinn. Þannig að við mælum með þessum dass drykkjum, þetta er bara 0 kaloríur og aðeinslega kvöldin, svona til að vera eitthvað að sötra með matnum eða eitthvað.
Og þetta er sko bráðbætt með alvöru ávöxtum sem eru svona ljótir ávöxtir sem hefði farið í ruslið, basically. Þetta er líka umhverfisvænt. Já, mjög sniðugt.
Vá, sniðugt. Það er bara mega næs. En vona að fólk hefur nýtt sér anglamarkdagana.
Herru, vá, já. Ég fekk skilaboð frá mjög mörgum sem voru sendum, þetta rétt krem?
Fólk var að fara eftir topplistanum okkar.
Já,
já.
Hann að bara geggjað að ná sér í samkaupappi.
Og eftir síðasta þátt, þá brunaði ég beint í Netto.
Já.
Ég var sem ekki kreifingi hérna lemon soda vatni.
Já, og ég þarf að fara eftir, sko. Mér vantar intens, ég kláraði intens kremið á hann.
Já.
Krakkinni fóru styrtu og náði í kremið, bara, gjörðu svo vel, mamma.
Já. Æi, dólar.
Þannig að þið minnst þetta gott, sko.
Mjög næs að hafa Netto hérna rétt hjá okkur, svo
að
leiðin heim.
Já, þetta er svona heila komboði, sko, fyrir upptökur og beinti Netto.
Líka það er opið svo lengi, ég engi hérna á mjótt,
já.
Svo þægjulegt.
Hver veit nema að leynist lemonsúkulega svo vart með?
Já, kannski tvö.
Já, það er bara mjög gott svona aðeins eftir tökur.
Og ég, hérna, ég var að koma staði bara fyrir svona 4 tímum að það skipulustagur leikskólanum morgun.
Nei.
Ha, akkur ekki,
Ég og líka, þetta var illa auglýst, þetta er bara auglýst með einhverjum meða í glerið. Veist, og
ekki inn á
ferð ekki svona inn á völu.
Ég ætla að hef ekki tekið eftir ég sko.
Það eru örugglega þar.
Það er ábyggla búst að þetta 15 tölvu búst að
frökun miða aldrei bara, ekki komin inn á völu.
Bara völu appi, hvað er það?
Appi, hvað er það?
Nei, ég er bara búin að fá svona 5 pósta að skrá börnum inn í sumar dvöl eða eitthvað.
Já,
og það líka frí og
páskafríð. Ég er fara að skráða í dvöl. Ég gerði þeim mistök og ég veit að yfir jólin að hafa þeim heima. Veist, það er dásamlegt. Það er rosalega gaman að hafa þeim heima og leika og eiga stundir saman. En þau þurfa bara rútínu.
Já, ég leikir það að fara norður í sveitina og auperin allar að vera með þær. Af því að mér finnst eitthvað svo óþægilegt að það sé ekki, ég veit það ekki, af því að ég er kannski mest að spá í minn stelpunar af því að minnst er ennþá eitthvað svona litlar. Mm-hmm. Minnst það eitthvað svo óþægilegt að vita til þess að það er kannski ekki, þú veist, þeirra kennari sem að er oftast með þær.
Já, þetta er oft önnur, hjá strákunum til þeim er það önnur deild heldur en þeirra sem já. Er yfir þessan þennan tíma.
En svo núna, í svo vetralegu sem við voru krökkunum, þannig að Kópavogsbær með þannig þegar samina er leikskólar, þú veist,
já.
Það er bara ykkur tveir opnir eða eitthvað og krakkinni mínu fóru öll á saman leikskólan en þú veist, auðvitað bara nýri leikskóli og þau þekktu engan nema að það fylgir alltaf eitt kennari. Og þau plummiðu þessu bara ekkert öðla vel. Stelpa mér var bara að ferja aftur á þennan leikskóla. Ég var nei, því mér fyrir aftur að gamla á morgun.
Þetta er alltaf við meira ofugsa heldur en að þau plummiðu sig
í flestum til vel. Sko. Og svo hafaðu líka bara gaman að breyta um umhverju og prófa nýtt út og nýtt leiksvæði og eitthvað. En ég er bara, ég er búin að plana í haustum að mér fyrir morgundaginn bara taka eitthvað skvísudag, bara ég og Hera. Og ég get lofað ykkur að sá rúntur mun enda á Mækæ.
Nice. Heldur betur. Rakel tók nánda tvist í síðustu viku og fekk sér gamla góða örnu.
Já.
Já,
ég var eiginlega búin að sakna þess með að fá mér örnu.
Herðu, glindu samt að ræða, þau voru henni á degurkvöldi um daginn, þá voru þið með nýtt smakk.
Herðu, oh my god, hvað það var gott.
Jó.
Þetta var búst sem er ekki komið. Það er ekki komið að matseðil, en við látum eitthvað veit leiða kemur. En
þau voru þess
að
tísa.
Þetta var ógæslega gott. Og það var açaí í
þessu. Açaí,
já, en ég er nú bara, er ekkert að breyta út frá mínu.
Nei, bara, það er alltaf bara sama.
Snæðin með grísku og nóa mangói.
En þarna, þessi gríska jógurt er eitthvað, hún er eitthvað svakalega góð.
Hún er betri en...
Út í búð?
Já.
Það er svo sem ég búin að gera eitthvað við hana.
Við þurfum að fá að vita hvaðan þessi gríska er. Það er eitthvað ekstra gott við þetta.
Hún er eitthvað svona smá sætt bara, ég veit ekki hvað það er.
Þetta er allan bara æðislegt kombo, hann að við mælum með að kíkja Mækæ og fá okkur eina bleika.
Eina bleika skál.
En hvað segir stelpur, er þið tilbúnar í...
Herði, er það dash liðurinn?
Það er dash liðurinn.
Svona meðan við erum ekki komin eitt skemmtilega yfir þetta.
Ég reyndar sko, mér langar bara að byrja á því áður en að við förum inn í enn lið. Að þarna...
Er yfirlýsing?
Já, það er yfirlýsing. Það er lögfræðan grunn.
Mér langar svona aðeins að ræða saman af því að...
Ræða saman.
Þarna, núna verðum við bara viðkjöna í allavega þetta skipti að þá vorum við að taka introvið eftir á.
Já.
Og það kom inn í ljós eftir að við vorum búin að með viðmælenda að hún Andri okkar er bara alveg jafn ófullkomin og við tvær.
Eða bara með alveg jafn mikla...
Nei, hún er bara með meiri kvilla heldur en við tvær. Ég er bara, just, ég er ennþá sko, námir.
Að ég geti ekki haft 8-töl á sjónvarpinu hefur ekki áhrif á neitt. Já, en það hefur ekki áhrif á neitt.
Þetta er nei, ekki bara 8-töl.
Nei, þú veist að tala um alls konar hluti sem er bara rosa mikið þrá ekki.
Vekjar klukka einn er 10.22.
Já, já ég get ekki, hún getur ekki verið 10.00.
Eftir, þetta er bara...
Hún verður að vera 10.02 þá.
Þetta er bara áhyggjafni.
Eða þú veist, 9.58.
Nei, en ég bara samt, ég bara virkilega ánað að heyra að þú ert í apgöldu
En ég er nýbúin að læra, þú veist, ég var alltaf með sko, þú veist, skriljón vegarklukur, nú er ég bara með fjórar sem ég vinn með, sko.
Og ég geti þetta ekki.
Jó, þetta er bara svona sirka yfir það sem ég er að nota, til mér núna þetta ég að breyta síðustu vegarklukuna að annars, svo ég myndi ekki gleyma að ég var að fara hingað. Þannig að það er ein vegarkluka 20.32 sem að hringdi á þannig að klefa.
Ekki 20.32 Okay.
Ég fæla meiri error
já, að þessi líka
20-32 heldur en 20-30
Ég geti það ekki, það verður
já,
að vera 20-30
Já, það er
Ertu búin að stilla hennar klukkuna í bílnum eitthvað sérstaklega það?
Þú mér alltaf 10-22
Já, hún, að, já, ég... já, það kom ekki 8-12
Og það kemur ekki 5-10-15
Jú, 10
Já, má koma 10
Já, sem sé 10 má koma
Ekki 5-15, en 35
Hér er vegar klukka 14-10, sko
En er bara 14.35 eða það er bara algjörst error? Eða?
Ég myndi bara aldrei gera það.
En þú gerir 14.22?
Já, 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 já. Já.
Ég finnst þetta
ungrið fyrir, sko. Já, já, þú veist, en þetta hefur ekki áhrif á neitt, þetta er bara ég vera skrítin, sko.
Þetta hefur
bara
ekki áhrif á heimilið, gamla.
Já, þú veist, ég held að andanum sé alveg sam út að sjónur
byrja 12 eða 13. Ertu búin að teipa yfir allstar öllum klukkum? Einn og því.
Já, ég, það er það líði alltaf, þú veist, á milli þá er það klukkutími nei, það er tveir tímar hjá mér
Ógað, hvað var að fyndi
Nei, nei, þetta er bara eitthvað svona sem að ég er
Ein pæling, þeir eru að hérna, setja þættin okkur á loftið Ertu eitthvað svona að fylgjast með hvað mínútur eru á þá?
Nei, reyndar ekki
Ertu að spáið hvað þættin eru langir eða?
Ég líti alltaf á klukkuna og pæli hvað þátturinn er langur,
nei, já Heyrðu, eins og áðan þurfum við klára upptöku
Ég vissi nóglega hvað
Þetta var akkur klukkutími, hún var alltaf ánum með það
Það hefði verið mjög erfitt hefði þetta verið til eins bara 59, 59, 37
Ok, ertu típan sem fyrir að skokka og þú ert ekki búin að ná 5 kilometrum
Nei, má ekki vera 5
Nei, má ekki vera 5
Já, vera 4 6
þá, 4 og 6 En nei, ég ætla fyrir að hlaupa, hann í það ekki að belli
Æ
Já, 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 við komumst að því að ég með hérna
Og þú verður að laga til að hann fara að sofa
já. Ég er að vera betri Ég til mér búin að vera drastl á gólfinu ekki reyndar í gær en á undan því bara held ég þrjú kvöldir eða sko en það líka bara því ég bara, ég hafði ekki tíma
mm-hmm.
ég var bara ákveð að gera eitthvað annað og þú veist
Það óslega erum þetta sleppa tökunum sko
já,
en ég samt bara svo, á, ég svo ána að heyri það því ég held að ég væri ég og Rakel væri með þessa fullkomna áritu sem þú varst
ekki Nei, með. Ég er ekki með fullkomna áritu, þetta er meira eitthvað svona þráhyggju.
Jú, þú getur ekki fara að sofa á þessu allt hringt og fínt frammi.
Já, það er meira svona eitthvað þráhyggju í mér skiljur, þú veist, þetta er ekki fullkomið
Ég held að það sé fullkomna áritu líka
Já, kannski einhverju leiti
Einhverju svona standardar og þú verður að hafa allt fínt
Já, 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 en ég held að ég sitt ekki svo alls ekki eitthvað svona standarda þannig sem ég sjálfa mig, sko. Þótt því sér duglega að reyfa mig og hvað svona þá það er ekkert eitthvað einmyndu dett úr rútínu þá var ég bara heima að vera til að sko
bara pyrruð
Já, það var ég fokkin erfið í skapinu
Og myndir allavega ekki koma í stúdíu til okkar
Ég náttúrulega mátti ekki fara ég mátti ekki fara að reyfa mig á hérna 15. í föstudag því ég fór að láta að taka hérna fæðingabletti og ég held ég mætti reyfa mig deginum eftir og búin að skrá mig í hotfitt sko, að ég var ekki handbóltæng þann dag Og svo segir um mig, herru, þetta eru tveir dagar Ég var svo pyrruð Ég var bara, ok, þú varst nú bara reynd hann eitthvað djúpur bletturinn aftan á lærun á þeir eitthvað ég var bara, takk fyrir það og ég var sko, ég tók svona pyrrings taka til, setni bara þannig að föstu og þá var playlistin, hérna, Boss Bitch sem ég fann á Spotify og andan var bara eitthvað, ok, ég læt hann að vera núna
það er samt, já, er alveg geðvikt þegar maður tekur svona kast heimilum, það er svo fínt
já, 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 en ég hafði samt bara enga einn tíma þetta, þeir voru bara allir þrýr heima og, þú veist, ekki tveir fyrir þetta sko
Nei, nei, en einhvern tímann þarf að gera þetta
Jú, jú
En hvað segir stelpur, hafið einhvern tímann laga nærbúgisnar okkur á almannafæri?
Já, já ég bara síðast gerði þetta áðan
Líka þeir eru í gistringu
já. Já, ég gerði það mjög reglilega einhver. Ef ég þarf, vanlæst er ég ekki í nærbúgisnum þeir á einhver.
En má ég sjá hvernig þú gerir það ef þú ert almannafæri?
Hvað viltu ég standa upp?
Já,
já þú veist, myndi ég bara
Ó, vat, ég gerði mikil ofar
Þetta er ekki smooth
Ok, vau wow.
Ég myndi kannski ekki gera því smáralendin eða eitthvað En þú veist, ef ég var að laga mig bara henninni núna bara fyrir framan ykkur, þá myndi ég bara
En ég bara spá, þú veist, já,
ég þarf að smáralendin Hvað myndi ég gera?
Þarf það ekki að ná í hann?
Jú, en þú veist, ég myndi bara henni að gera það eitthvað söll bara eitthvað á milli Þú veist, bása eða eitthvað að fötum Og ég myndi aldrei fara inn
að buksunar Ég hef einu sinni gert það
Fara inn að buksunar?
Nei.
Nei, okay, ég bara spurja.
En þá fyrir svona aftan á, það fyrir svona ofan í strengin, svona ofan á.
Já, bara rétt svona,
bara rétt tekkar svona, út. Rétt hoga.
Já, það er bara ekkert alltaf nú.
Nei, svo svona tíkla
með
svo
það. Já, já, já. En ég bara mikið að vinna með það, þú veist, upp úr síkastíð, kannski svona sístu tvö árin. Mm-hmm. Það er bara, ég er mikið nærbuxna laus.
Aha, já, ég reyndar er að vinna svolítið með þetta. Ég veit ekki alveg hvort ég vilja allir vita þetta, en ok, þetta er alltaf
Já, þetta er svona frekar margir sem vita þetta núna. En nei, ég skildi þetta ekki fyrst. Ég nei. Var fyrst bara what the hell.
Já, ég tengi ekki neitt
nei,
sko.
Ég var bara eitthvað, þú veist, hvað með, þú veist, stundum með maður bara með útferð eða þú veist, það er bara maður er blautur og svo. Ég var bara eitthvað fyrir að þú veist, ferð það bara þó í ég bara ferð það þá bara í buxurnar. Ég gerði ekki gallabuxum nota bene.
Nei,
en þú veist, ef ég í til dæmis bara leggingsbuxum frá fitness eða
Þú að prófa þetta Rakel, þetta geggjað
sko. Núna verð ég að vera því ég á
lofti
á það minn tími mánaðarins. Mm-hmm. Já, þá þurfti ég að vera helviti sann. Ég var svoleiðis lagandi nærbuxna mínar á æfingaðan eins og engin verð morgundagurinn sko. Fucking perandi.
Mist nefnilega mjög næ sko.
Já, mælum að prófa. Þetta er, þetta er, ég vil náttúrulega meina þetta sem kynfræðslega kennari, alls ekki mentuð, en að þetta er mjög gott að viðra hana.
Já, ég skil, ég sé
Og maður alls ekki svo ekki gestring. Alls ekki svo ekki gestring.
Akkurru?
Af því að það svo mikil reyfingan á milli og þú veist, en, já, bara ekki svo ekki gestring.
Vá, wow, góða punktur.
Mm-hmm. Alltaf svo svona ömmubrókum eða bara komandó eða stuppbuxum.
En séu þú þá í nærbuxum, Rakel?
Stundum, stundum ekki. Það eftir hvernig skapi
ég. Bara helst ekki gestringa því að það bara lefa að loftum og lefa að landa á svona.
Ok. Séu þú nærbuxum?
Það er fróðlegsmóli minni
í dag. Ég séu aldrei nærbuxum, nei.
Nei.
Bara mjög mjög glætt.
Hafið eitt mann sagt, ég á leiðinni, en þið eru ekki einu sinni tilbúnar. Hvað þá
Já. Ég hef alveg sagt, þú veist, ég hef alveg verið tilbúin, ég hef kannski ekki alveg löða stað.
Já, ég er svolítið mikið að vinna með það. Já.
Já.
Gott að vita núna.
En þú veist, er það til þess að flýta eftir manneskinu og þetta sækja að fara að hitta hvað?
Nei, það
er það bara ljúga.
Það er meira eitthvað svona, sko, okay, ef ég segi eins og ef ykkur er að koma að sækja mig og ef ég segi ég komið niður, þá er ég komið niður.
Já, já, ég er tekið eftir því.
Já, já, þú veist, þá er ég komið niður andri. En ef ég er eitthvað svona að drífa með eitthvað og manneskinu eitthvað, er það að lögast að eitthvað svona, ég er á leiðinni, þú veist, þá, mér finnst ég ekki vera að ljúga að því ég er á leiðinni.
Já, já,
ég er á leiðinni að leggja af stað, þannig að mér finnst ég ekki vera að ljúga svo smá svona.
Ég segi stundum, er labb út í bíl en ég á kannski eftir að klæða mig í skóna.
Já, já, já. Tengi við það.
En þá er líka því ég er svona smá að passa manneskar sem er kannski er að fara að sækja sé það allan
tilbúin, já. Mitt, já, tengi
já.
Hafi ekkert mann seti bara fyrir utan í bílnum og bara ekki nendin.
Já, bara
alla
mjög
daga oft
eila. Já, bara sérstaklega að veðri er vont, sko, þá sitið ég ennþá lengur.
Mér svolítið vont ef að hreinsi heyrir þetta. Af því að þetta ég nýtti þetta svolítið mikið, sko.
Já, hvað, bara
ég helst að það vita alveg ég að gera þetta.
Þeir fá klósit tíma sinn, þetta nákvæmlega. Er okkar tíma.
Við vorum gripin svo glóðvólk við hreinsi um daginn.
Nú hvað, bara dú-dú?
Nei, nei, ekki. Nei, hérna, við sérst mamma og pappi komu yfir og sagði okkar að fóra út að borða. Og við nenntum ekki bíó, þannig við bara tókum smá rúnt. Ég nennti ekki heim áður en krakta var sofnaðir. Og mamma pappi náttúrulega bara búin að æsa í liðinu og það var allir bara snældi villið sér. Þannig að það voru alls ekki að fara að sofa. Þannig að við sátum bara í bílinni fyrir utan heima. Nefnum svo allt henni kemur mamma labbandi að fara út með hundin. Hún er fara út með Pixi og mamma er bara sitið í bílnum. Ég bara, ég er ekki að koma inn þegar
þeir
Við vorum meðlega bara óþreyttilega, þú veist, við vorum meðlega ofsett til að fá okkur ís, þannig að það var ekki, svona, við vorum ekki fyrir ísbíldur, ég nefndi ekki pílu, ég nefndi ekki, eða þú veist, ég var bara óþreytt.
Svo langaði bara tilbúin til að vera upp í sófa þegar það var fannig svo.
Já,
já, það er alveg, skil það.
Ok, þetta er alveg bara stíla, sko, beint á hann hreinsa minn. Þannig að, ok,
strákunni. Það er skjóta á hreinsa, hérðan bara, er það fáin í beinni bara?
Nei, ég er svona eiginlega að vona að ég fái ykkur með mér í lið.
Já, ok, hvað með það?
Þannig að, ok, maðurinn eitthvað rekur litla tóna í rúmið eða eitthvað hvort fara að hlæja eða
hlæja
eða spyrja hvort það sé hlæja
eða segja ekki neitt og er bara
já, ég hef að, já, svona
ég er nefnilega fyrir hlátur
mér finnst að fara smá eftir viðbröðunum sko. Ef að Kristofur brjálaður að þegar hann sparkaði eitthvað, þá finnst mér að fyndi
já, og ég elska þetta herði að því að fyrst, hreins er alltaf bara Er ekki alltaf lægið með því? Okkur sýnir ekki samkend, þú veist? Ég bara...
Þú sko, sýnaði samkend og fóbrotnar eða eitthvað, en það er ekkert að tanna þér.
Herri, hvort farið ég fyrst í nærbuxur að soka?
Það fer eftir hvort ég ætli í nærbuxur.
Já.
Já, mér samt, sko.
En mér er snáttúrulega æðislegt að fólk byrjar að mynda af sokkum, svo fer það eitthvað ofan,
Oi.
Svo fer það í nærbuxur. Þá er ég bara, herri, bara siðblinda. Það er það sem þetta er.
En bara sko, ef ég er í sundi, það fyrir fyrst í sokka.
Nei, þú fyrir alltaf síðust í sokka, þú ert í sundklefa.
Nei, mér er svo ógæslegt gólfið.
Já, ég sammála.
Já, ég veit það, en mér er ógæslegt líka ef sokkan eru blautir, sko.
Já, ég vil fyrir að hafa þá bleita. Ég vil fyrir að hafa þá bleita heldur en að standa á gólfinu, sko.
Ok, fyrr.
En hann að, en ef þau eru að gera eitthvað skemmtilega magan með ykkar, skilja ég sokkan eftir eða?
Nei.
Skiljuðu eftir, já ég ætti að vera að meina hvort þið skildu eftir á gólfinu, ég bara augljóslá
Bara aldrei, bara ég myndi, já, það myndi gefa mér the egg
Ok, hvað taki ég oft í hurðrúnin þegar þið er að fara út?
Aldrei
Þið er að fara út?
Já, bara þú ert að fara að heimann
Eða bara þegar ég loka hurðinni
Bara þú ert að læsa, hvað tekur oft í hurðrúnin?
Aldrei
Ha?
Ég bara læsi
Er ekki læg með ykkur?
Ég heyri Það læsist, skilju.
Já, þú tekkar samt ekki.
Nei.
Nei, ég heyrði klikkið, skilju. Ég gerði því vinnunni þar sem er öðruvísi hurð, þá teki ég hana einu sinni. En heimi á mig bara...
Ok, það er eitthvað að mér.
Hvað tekur þú eftir hér hún?
Sko, heima einu sinni. En ef ég er eins og, þú veist, daginn og var ég með tengd og ég var að læsa, ég tók svona 68 sem ég hurði hann. Ég fór út í bíl. Ég kom aftur tilbaka til að tjekka hvort ég var pott búin að læsa.
Já, ég samt alveg klikka hvað var að innbrot og það, þú veist, því sem ég er lendi en ég er meira svona þegar ég er heima ég fyrir að læsi hurðinni, svo gerir ég eitthvað að busta tönnunar bótt efir, svo fyrir ég aftur að tjekka hvort ég hafði gjörulega læst
Á kvöldin þá?
Já, því ég er að fara að sofa
Já, Kristó sér að læsa heima
Ef ég er komin, já ég menn, ég hef heyrt Anton læsa og ég hef heyrt Anton tjekka hurðinni en ég verð að tjekka hurðinni sjálf.
Áður hann fyrir uppi.
Áður hann fyrir uppi.
Já, ég reynda tengilega smá við það.
Ég hef alveg farið úr rúminu af því ég var ekki viss en samt veit ég alveg það læst, sko. En ég fer upp úr rúminu og ég tjekka.
Vá, þú ert alveg greinlega mjög brennd eftir þetta.
Já, guð, þetta var ekki skemmtilegt. Ég var bara níunda bekk líka, þetta brotsinn.
Þegar börnin voru lítil og þau annarkvort ældu í rúmið eða þá þau, þú veist, þú varst að skipta og það fór smá kúkur út fyrir skiptu lak eða fóruð bara aftur að svo.
Ef þau ældu, ég ætla að tala um mjólkurælu eða.
Já.
Já.
Bara allt skiptum, alltaf.
Ó, ég skil alveg mjólkurælu eftir, sko.
Ég líka, ég seti alltaf bara teipli yfir og fór aftur að svo.
Já, smá mjólkurælu.
Ég tekst þetta bara nýja teipli, tók.
Já, en þú vorst ekki að skipta lak
á rúminu. Eða
fer í laki.
Skiptir þá lag bara miðið nótt.
Vá, það hefði ég bara verið að skipta með rúminu bara 700
sinum á nóttinni. Já, ég held það.
Ég nefnilega, þú veist.
Hvað held ég mun eftir þessu? Ég var bara með eitt sem var ælandi, sko.
Já,
og ekki það mikið.
Ég nefnilega, þú pissa, ég út fyrir. Ég seti bara teiflu frá þar svo. Mm,
það gerist bara síðast í nótt í okkur.
Ég með, hérna, tvöfalda rúmanum.
Ó, herðu, það ein vinkunum sem gerir þetta.
Ég með lag. Pissulag, lag, pissulag.
Mm. Vinkuminn maður gerir þetta líka.
Þannig að eða kemur slys að þá bara rifið af, ég ekki að fara að sitta í vél, því ég bara hent á gólfið eða eitthvað til hliðar og þá lag og pissulag undir.
Já, snært. Ég var svolítið ekki að tala um að heyra að pissu undir núna, sko. Ég er að tala um að pínu.
Já, já, þetta er hjá öllum, þremur.
Já,
ok. Ég með þetta líka í rúmanum með strafum.
Þannig er það mjög snuðt.
Já, mjög snuðt.
En við erum að fá til okkar þriðja hönnuna.
Já.
Það er mjög fyndið að það sé þriðja hannan.
Það er mjög gott.
Eru með eitthvað thing for hannas?
Greinilega.
Greinilega.
Greinilega með eitthvað thing for hannas.
Já, en þetta er...
Hún kemur sko allalega frá Akranesi.
Ofurkola.
Já.
Ekki oftum með eitthvað massaðar en ég henni í stúdíónu.
Hún var líka, hún var mætt svo tímalega sko.
Já, svo ég sein.
Já,
hún var löngum mætt.
Hún er mjög mikið on time.
Já, og bara skipulega og flott, sko.
Hún
bara
er mjög skipulega. Með allt upp á tíu, þessi stelpa.
Já.
Það er bara svo leis.
Þannig að við mælum bara með að hækka í græjunum og hlusta vel.
Yes, let's go. Ég, hvað er gaman að sjá þig?
Svimleir.
Hvað segirðu gott?
Bara allt gott en þið.
Herðu það kannski spurning að byrja að kynna þig?
Nei, það er hvað. Veit ekki allir hver öðrst.
Ég heiti Hanna og ég er 25 ára, gift, tveggja barna mamma, já, tvær stelpur, 5 ára og tveggja ára.
Þetta er aldeilis. 25 ára og búna þessu öllu.
Það er enda mjög vel gert.
Já, ég bara rétt byrju.
Já, ertu svona Excel-skjál?
Nei, ég heldur hún sé að meina hún sé rétt byrju í börnunum.
Já,
tíu börn.
Já,
þú ertu rétt byrju í börnunum?
Já.
Ok. Þá ertu bara rétt stað að ræða þetta allt saman.
Já.
Þú veist, því að það er bara öllum líkinn með að fá svona mörg börn, þá kom ekkur fjölbörur hún, sko.
Sko, maður minn vill tvíbura. Hann bara,
ok. Þeir eru bara að setja þetta út. Þetta er ekki aftur snúið, sko.
Við getum lánað.
Já.
Í svona prufukistu.
Þú hefur bóðið mér það.
Já.
Og hann sagði já.
Við erum með sex.
Hann sagði já.
Þú sagði það aldrei tilbaka. Ég fekk aldrei það.
Ég sagði já.
Já. Hann allar, hann er til.
Hann má taka
og mér bara... Mér okkar ekki því bara, sko.
Nei,
ég væri bara skýrð það mér.
Þú þarft að passa, því það er ekki bara nóg þig langi ekki. Það er búið að setja þetta nút í kosmosum, já. Sko. Og þetta bara, þetta geti komið tilbaka.
Já.
Það er bara hannig. Ég er bara, það er bara frýnt, bara rífa plásturinn af, skiljur, þetta getur gerst.
En þú veist, þá farir úr tveimur í fjóra og þá veist, þá ertu að nálgast þess að tíu tölu inn að hans er rætt.
Við erum búin að vera að ræða það.
Mér langar sem mikið í orlofið og svona kósi og eitthvað, ég held að sé bara ekkert mikið kósi. Sko,
með tvíbur það er ekki kósi.
Nei, ég get alveg sagt að það er ekki kósi.
En við getum nú samt alveg rætta, þóttu við séum ekki sammálaði að þessi þú veist, jafn, erfitt að vera með tvíbur og stutt á milli, en þá ertu samt með tiltölulega stutt á milli.
Já, það er akkurat 3 ár, bara nánast upp á dag.
Já.
Mér fannst það bara mjög þægilegt, sko.
Já.
Hinn var svona orðið nógu þrosku til þess að...
Skilja aðeins.
Já, var ekki á bleju og var ekki með dutt eða pela eða þú veist.
Já, það var svona akkurat, ég myndi að það hugsa þetta.
Já.
3 ára milli, væri fullkomið. Að þú veist, einmitt, þá ertu svona komin, þú veist ekki með fullt af blejum og...
Mjög þægilegt.
En þú mælu með það?
Já, ég mælu með að hafa þetta svona á sama tíma og það ég held bara eitt barnamæli á ári.
Já, já, já ég sko. Bara, við erum allar með stutt á milli ammælisdaga.
Já, það eru 3 mánuðir endar hjá mér en ég ætla samt að halda það saman.
Ég með mánuð, ég bara fara að sjóða þess alltaf saman, sko.
Já.
Þangur til að þau hafa skoðun öðru.
Já, já, það er ekki vitu öðru, sko.
En þarna, þín eru líka rosa góða vinkunur. Eða virðast það sko alltaf á Instagram, þú veist ég
Það er annarkort elska hvort annað eða þær eru bara að rífast.
Já, meir.
Þær eru ekki, þess að þetta ekki eins og þetta á Instagram, sko, ég skal alveg ekki
nei, 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 en það er ekki að sína þetta leiðilega á Instagram, sko, það er bara svo
leiðis. Ég hef líka að því það var eitthvað svona, ég hef alltaf bara glansmyndin sorry, en ég nenni ekki að horfa börn gráta að rífast nei, á Instagram
hvenar, að horfa það,
skilu mig
en líka þú aldrei tengt við það
hvenar myndi manni dætt í hug og börnin var öskrandi
Ég hef sent manninu mínum og svona
já,
bara oh my god, hvað er að þeim í dag?
Já, það sem ég bara, hvað er að þeim?
En þetta,
bara...
þetta er ekki eitthvað sem er langar að deila
nei, með fólkinn að horfa á þetta.
Nei. Þú ert ekki að setja þetta bara í instastory veist, og kannski close friends í ykkur gríni einhver tíman, en mjög sjaldan. Ég veim, þú veist, jú, sjálfsögðu vinkunum mín að senda mér svona. En í flestu skiptin þegar ég fær svona, það er svona ægi, greið, en samt er svona skip.
Já. Maður gott að sjá þau sem ég fílu en...
Já, þú veist, já. Ég veit
við erum fyrir sama
Þannig að, já, ég skil það Mér finnst alltaf lægstundum að glansmyndir séu Instagram skilur Við vitum alveg að lífið ekki glansmynd skilur
Nei, úst, og svo sýnir maður eitt hotn í íbúðun sinni og það fínt þar Restin er íbúðun eftir þessu kjarnorkusprengingu sko.
Ég hugsa þetta reglilega að kemur svona frá eitt í sig og það er sætt hotn, það er bara svo lítið í kringum og ég bara Ég get ekki svona tekið svona hotnum.
Þú færir þetta bara frá.
Já, já, já.
Það færir bara allt í hinn endan í búinni, tekuð myndina, svo fyrir þetta allt aftur tilbaka.
Ég þarf að fara að breyta heimilinu mínu svona einsta mænt.
En sko, þegar ég farin að sýna úr eldu svona heima, þá er íbúin hrein.
Já,
já
okay. Ég get staðfest það.
Já, þú veist, þegar ég farin að sýna eldu sig, þá er íbúin hrein, sko.
Það er bara ekki
en ef það er hotniðan í stofinni, Það var allt í fóki.
Nú ætti ég að pæla ógstum ekki í því að bósta á einsta.
Og ég ætla bara að skrifa undir svona PS allt í fóki.
En talandi um stelpuna þeirna, hvernig er að vera svona eiga 2 stelpur?
Ég elska það.
Já.
Elska að vera stelpum mamma. Mér finnst það bara, ég og systir mín erum bara bestu vinkunur og það hafa gefið henni systur, þú veist, eldri stelpunni, fannst mér bara að geta dýrumæk. Já, og ég bara elska að vera stelpum mamma og ég á ekki að stráka, ég kann ekki að stráka og...
hún er eftir
það er ekkert svo
slænt
það er ekkert svo slænt að eiga að stráka
nei, ég er ekki að segja þess að
slænt
þú veist, ég er bara
ég er bara nákvæmlega öfugt við þig ég mynd bara eitthvað svona, ég mynd ekki að kunna að vera stelpu mamma því ég var bara 3 stráka sko. En svo er mitt, svo náttúrulega læri maður
já.
En eru það líkar persónuleikin og eitthvað svona
já og nei, sko mér finnst það stundum mjög líkar, hlýðin og bara svona reglu sem bara svona, ef það er eitthvað regla, þá bara hún verður að fylginni. Og menn hinn, ef ég myndi að segja ekki hlaup út á götu, hún myndi bara heyra bara hlaup út á götu.
Ég held ekki að giska hvora hvað.
Já, ég líka.
Þetta.
Snæti svo stilt.
Já.
Það er fyrsta bann, sko, svo fer allt í fjandar sem er seinni bönnin, sko.
Ég bara skilir þetta ekki.
Er það þannig hjá okkur öllum? Fyrsta bannið sé svona stilt.
Já, allavega stiltara.
Já.
Já.
Það er magna.
Vist ekkert magna að það komið 2 seinna skipti, sko.
Já, já, en þú veist, það virðið samt vera, skilur, eins já. Og fyrstu bönnin séu svona...
Það er það eru 2 foreldrar og 1 barn og það
já,
er bara en... fókusin.
Já, vel upp alveg.
Ég er samt þá undartæningin sem sannar regluna.
Já, ég er líka reyndur.
Mér er fyrstu bönn við reglum.
En, eiga spólanast tilbaka.
Já.
Hver er Hanna?
Ég er hálfíslensk og hálfensk og flutti til Íslands 2018. Bjóið er samt sem að sem krakki og eitthvað svoleiðis og kom svona á og til tilbaka en bjó í Englandi og finnst ég sjálf hafa alist upp í Englandi. Ég var í lögregluskóla í Englandi og kláraði hann 2018 og flutti bara beint heim út að ég var ólétt að snætri.
Varstu orðin óléttur og fluttir?
Já.
Ok.
Já, nei, ég kláraði skólan í júní og varði óléttur hann í maí, flutti þurft í mars. En þú veist, við vorum að reyna eignast hana og vorum í fjarsambandi þá og það gekk svolítið brjósilega þegar við erum í fjarsambandi.
Ég ætlaði að fara að segja það er rosalega, voru tímasetningar, voru bara planaðir hittingar svona
já.
Tíma eða...
Já.
Hvernig gerðu þetta svona ef
við langar að fluttið? Þetta gekk ekki á mig að við fyggum í sundur skilur, en nei, svo bara leiðu við fluttum innsamann, þá gekk þetta bara mjög fljótt. Svo bara þegar ég varð ólétt þá hafði ég engan áhuga á lögreglunni eða neitt tengt því og hafði bara miklu mér áhuga á börnum og uppeldi og eitthvað, þannig ég núna í þroskaþjálfræði og vinn á leikskóla sem þroskaþjálfunemi og finnst það bara ógeðslega skemmtilegt.
Hvernig dettur í hug þetta nám og þú segir okkur aðeins frá þessu, ég veit ekki nákvæmlega hvað þú gerir eða þú veist.
Hvað þroskaþjálfun er?
Já.
Já, sko, þetta við vinnum samkvæmt bara réttindum fatlaðs fólks og allt tengt því, en svo er þetta alls ekki bara fatlað fólk, þetta bara fólk sem þarf auka stuðning og eitthvað, þú veist, og svoleiðis í leikskólum. Ég hef mest áhuga á leikskólum og grunnskólum, en þetta samt líka bara allt æviskeiðið. Þú getur unna á ellið heimurinn, getur unnið hvar sem í raun. Bara þar sem það manneskja, þar getur verið þorskaþjálfi.
Og hvernig, þetta nám, þetta langt nám eða?
Þetta þriggjara BA nám og síðan eitt ár sem viðbóta nám til að fá starfsleyfið.
Og hver ertu stödd núna?
Ég klára annað árið.
Þannig að þú búin að djökla þessu með börn og allt.
Og í fullri vinnu, já.
Og í fullri vinnu.
Já. Svo eigum við líka fyrirtæki.
Ég ætlaði mér að segja, það er hann að fyrir utan þetta þá ertu líka, þú veist, að þjálfa.
Ég ekkert að þjálfa,
sko.
Nei, ég ekkert að þjálfa. Nei, ég ekkert að þjálfa. Ég bara...
Úr bara að æfa.
Já.
Mikið áslut að bara hana.
Já. Nei, ég ekki að æfa. Nei, ég ekki að þjálfa. Ég ekki að þjálfa. Hann og hérna hinn eigandinn bara sjá alveg þetta.
Ok.
Og ég hef eitthvað verið að taka upp efnið fyrir þau skilur til að byrja með, en svo hafa þeir núna bara náð boltanum að því og eitthvað svoleiðis, en það er náttúrulega mikil vinna sem fyrir í þetta og mikil tími og mikil skuldbinding að eiga eitthvað sem að fólk getur stóla að þau svo opna og hverjum degi og eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Og við getum aldrei fara frí á sama tíma, þú veist, ef að hitt bara fyrir frí, þá þurfum við náttúrulega að vera þarna.
En það er allavega hana, þú veist, er ekki að taka vinnunni, gott að hafa einhvern á móti væntanlega.
100%, ég hefði ekki getað þetta annars, þú veist, og við erum bara mjög góðu vinnir og þau eru líka börn á nákvæmlega sem aldri og þau strákunni kynntust í gegnum mig og konina, þú veist, við vorum mjög góð vingunir og þeir kynntust þannig að þetta er bara algjör bara að draumaðast það, sko.
Ó, eiði.
Já.
Og er það svona helst ástæðan fyrir því fluttuð?
Já, við sem satt fluttum til Agnes í fyrra og það var út af við keiptum þessa líkamsræktarstöð, annars hefði nú ekki fluttanga, sko.
Nei.
En það lítur hafa verið, þú veist, frekar stórt, þú veist, skref.
Já.
Að taka það ákvörðum bara og hvernig kom það til og með all börnin og færa sig og eitthvað?
Ég er náttúrulega fluttinga bara 2018, þannig ég var ekkit eitthvað með mikla rætur hérna. Þú veist, ég á fjölskyldið hérna út af, ég líka hálf íslensk, en ég átti ekkert vinkunir sem ég búin að eiga í 10 ár, skilur. Þú veist, ég var eitthvað neginn ennþá bara eitthvað smá svona fljóta í loftinu og eitthvað. Og síðan bara komið þetta upp í samtali við þau, bara að það vantaði líka sætti stöðana og ég segi bara í ganni bara eitthvað, ok, opniði bara, og þau eitthvað svona, eitthvað, jú, gerði það bara. Þú veist, ef þú gerir ekki, þú gerir eitthvað annan það, þú ert að fara að horfa eitthvað annan lífa drauminu innum, sko. Og svo bara ringir hann í mig og bara, hæ, viltu kaupa líka sætti það? Og ég bara eitthvað, er það grínast? Og hann bara, nei, ég er búin að tala, þú veist, ég er búin að græta allt, ég er búin að tala allar, bara, viltu, já eða nei? Og ég bara ekki, já, já, og ég, svo fór ég bara fasteignumarkan, ég bara, við þurfum bara að finna hús og en einhvern veginn gerir svo fljótt, ég hafði ekki tíma til þess að hætta við.
Nei.
Og þetta fyrir ári síðan?
Já, í ágúst, þá fluttum við.
Ok.
En við keftum í maí fyrir ári og fluttum svo inn í ágúst.
Hvernig var aðlega allt, þú veist, voru stelpunnar komnir á leikskóla þarna, eða hvernig var?
Já, eldri komst að leikskóla, yngri komst að leikskóla bara átjörnum hana.
Kannski okay. Bara fýttaði flyttu.
Já, ég hefði örglega, ég væri ekki komið með pláss í hafnafyrinum, sko.
Pottet ekki.
Þannig ég bara mjög ánað núna að við hefum flutt og hún hefði fengið pláss. En þær komu bara strax inn og ég vinn á leikskólanu þeirra. Þannig við bara byrjum allar að sama tíma og það var bara geggjað. Ég mæli í alvinu með að vinna á leikskóla með barninu sínu. Það er bara það dýrmætast í heima að sjá þau út af verinni og sjá þau svona í sínu umhverju, skilur, án þess að maður sé eitthvað þarna með þeim,
mm-hmm.
að ég get bara séð þær líka
við. Bara spæja.
Já. Þú veist, og líka þekkja starfsfólkið ótrúlega vel. Ég þekki bara alla sem maður er í kringu börnum mín og það er ógeðslega þægilegt og ég svona, ok, já, ég mér líka alveg vel við þig og gott að þú sérst með hana.
En það var, er endarlega, eða það ekki í byrjun? Það voru eitthvað skuttla stelpanum í leikskólanu í bæina, ekki?
Jú, jú.
Já, ég man eftir, já, var þetta svona smá púslispil hjá
því. Já, þannig fyrstu 3 vikunar, þá var þetta ógeðislega erfitt, af því að við vorum ekki búin að afhend, af því að það syngaði þeir. Og ég er búin að láta leikskóla stjóran vita, þú veist, ég myndi byrja þarna og það er myndi byrja þarna. og síðan bara sengar og sengar og sengar og ég bara, ég verð bara að byrja þannig við erum að, þú veist, vakna hana sex allamótna til þess að keira í klukkutíma, svo keira tilbaka í klukkutíma eða tvo klukkutíma þegar umfram já, þetta var ekki skemmtilegt, sko
oh my god, já. Hvernig tóku þær í það, úrst góður í bíl vonandi
já, þær eru það, þær eru mjög góður í bíl sem betur fer en náttúrulega bara ömulegt, þú veist eini tími sem fengum með þeim var bara í bíl
já,
mér fannst alveg mjög erfitt, sko já. En þetta var bara tímbil og við bara hugsum þannig en þær voru duglegari í sem aðstum heldur við, sko
já.
Alveg tölver duglegari við
Hvernig að flytja í svona nýtt samfélag? Þekktu þið marga Akranesi eða?
Nei, ég þekkti bara þessa vinkonu mína og mannin hennar en þetta hefur bara þau hafa alveg tekið okkur vel og allt svoleiðis og náttúrulega hjálpar held ég mjög mikið að við eigum úr svo líkarnastöðu þannig að það er endalist að flæða af fólki sem er að koma og sjá andlitin okkar og segja hæ og ég er náttúrulega vinna að leikskóla þannig að ég sé alla foreldrana og þekki ég öll börnin og þú veist, þetta er bara þetta er opið samfélag en svo erum við líka í góðri stöðu til að vera þú veist, að koma inn í nýtt samfélag já. Ef ég væri bara að vinna ég veit það ekki á bakvið, á lagurnum eitthvað staðar þar sem ég myndi bara ekki verið neinum samskiptum þá er þetta kannski erfiðara
mm-hmm.
En þetta, þú veist, ég mæli með bara ókslega fallegt útsýnið þarna og ókslega fjölskylduvænt og
bara draumur
Já, þetta er draumur, sko
Þú ert að segja í alla réttu búntan og ég er svona að reyna að fá manni minn til þess að reyna að flytja eitthvað, þú veist við finnum hann svo... ekki neitt Já, þú veist
Það er svona milli viðurinn, skilur við
Já, algjörlega
það, þú veist, það er alveg stökk að fara eitthvað svona fyrir utan,
skilur
Sérstaklega maður með eitthvað svona mikla rætur eða eitthvað þannig
Já, það er kannski aðeins öðru sem fyrir ykkur, þau voru hér með mikið stuðnisnetið þannig
Mamma hans býr í Svíþjóð og mamma býr á Granda en við höfum voðum mikið bara verið ein með þær skilu, eða þú veist ég hitt alveg fjölskyldum minn og það eru mjög virk í lífin okkar, en ég er bara þannig að þú veist, þetta er mjög bætt og mjög langar alaði upp
Maður er bara að skilu það
Já.
Og þú ert alveg að gera það á skemmtilega máta, þú tekur þær alveg með þær á æfingu
Já, bara illa alltaf sko
Já.
Læta allan ekki stoppa mig
Nei. En ertu ekki trættum þar inn í salnum?
Sko, ég tek ekki yngri með inn í salin nema Nei. Að það sé, þú veist, nema að sé eitthvað annar fullorinn sem maður getur allt hana og ég tek þar ekki með í hóptíma þar sem að eitthvað annar sem ég þekki ekki er að lyfta en síðan er barnahótaðna sem að við getum bara planta heim það er sjónvarp og eitthvað þannig það er farlega þangað ef að þurfi á því en nei, ég er ekki hreinnið það, sko Ég verður við ekki hérna.
Mér finnst það bara geggja uppöldi.
Já. Já, ég er sammála, sko. Ég tek minn með í bílskurinn, eldri. Því er ekkert á típuruna, sko. Ekki þess að þeir ríða bara í einhverju hinn þessi lóð að klemma sig og eitthvað.
Já.
Já, það er það sem ég var svona mest að pæla í, hvort að...
Já, þú veist, það er ekki tækt.
Já, ég er ekki að taka yngri, sko. Ég er ekki að taka svo sem við tveggjara, sko.
Nei, einmitt.
Hún hefur ekkert úthald og ekkert, þú veist, hún bara...
Hlusta
ekki
ekki á
hana. Nei, hún bara... Oh. Nei. Ég myndi taka henni að ég verið með hundabúr.
Verstu hér inni, hérna nammi. Kjörr. En hver er svona, þú veist, íþróttaferill þinn? Hvernig kaup maður bara líka sætt bara því bara?
Nei, sko, við eigum sem sagt svona crossfit stöð og systir mín var heimsmeistar í crossfit og þá fyrst kynnti sér crossfit en hafði engan áhuga að stunda það sjálf og fannst þetta bara pyrrandi íþrótt af því að þetta stalsýstu minni og bara, ég ætlaði mér aldrei að fara í þetta, en síðan bara sprakk þetta á Íslandi og þetta er allstaðar og maður minn var fyrst að vinna í World Fit sem er CrossFit aðstaðan í World Class og hann var bara mjög góð þjálfari og elskaði þetta og síðan var draumun hans frá því að maður sko áttara að eiga líkansastastuð
Vá!
Já, bara Og þú veist, þetta var eitthvað sem hún virkilega langaði þannig, og hann hefur stutt mjög öllu sem ég gerir þannig mjög fannst bara rétt að stiðja hann tilbaka, sko.
Já. Þannig að þú voru búin að vera í crossfit þá bara segja hann að sér stiðin varð heimsum stað.
Nei,
hún tók það ekki sátt þá og þá búið stelinni.
Nei, Nei, hérna, ég byrjaði crossfit bara mæ 2021.
Já.
Þá byrjaði ég bara í World Fit og var bara, þú veist, Ætla bara aðeins að þess að koma í fyrir form og var að fara útlandu sumarið og eitthvað og ætla að maður geta haldast í þessu skilu ég var ekki að plana það en svo bara fjalli fyrir þessu og mér fannst þess ógeðlega skemmtilegt og hef ekki hætt síðan
Ef þú byggir ekki Akranes sem myndi ég segja en að taka með þér
Flutti þá til Akranes
Einmitt, talaði við manni minn fyrst
Varst ekki að reyna að segja það? Hún talaði mjög vel um Akranes reyns og lítur að heilla stafið sig
En þú ert mikið íþróttamanneskja og þá maður í svona íþróttafatnaði Hver er uppáhalds íþróttafatnaðin?
M-Fitness
Setur hún í sko, sko full on river galanum hérna sko
Algjör skvísa
Ég gæti, held ég ekki fundið föt í skápnum sem væri ekki M-Fitness Ég bara gengi ekki öðru
Það er stórt
Nei, ég er nefnilega sammálusi sko, þetta er langbest
Langbest Og ég elska, þetta er hérna river galin og þetta er svona vindjakki og eitthva Þannig ég get fara út á hlaupi í þessu og ég hef fara út á hlaupi í þessu Mér var ekki kalt, en ég hef líka bara verið í þessu vinninni og mér var ekki eitthvað ofheitt eða neitt, þetta var bara svona fullkomi hjælt hita, en var líka alveg bara þægilegt.
Þetta er alveg mjög sexy galli, ég veit ekki hvort hann sé bara sexy þegar hann í honum.
Nei, hann sexy, sko, maður, mér var bara, ú, mér langar í svona, og ég bara, við erum ekki bara að vera matching.
Ef hann í svarta?
Þá eru samt alveg þá matching, sko.
Já, ég veit að þú veist að það er svona þessu öðru.
Eins og sem tvíburar.
Tvö getmörs í yfirgalanum. Mæti vinnun að opna.
Hvað segir Andri, hver er þú? Þau bera neðan eða?
Nei, en ég aftur að mynda ekki í M5-nöpugsum því ég var að koma að handbólta einhver. En ég í tinnu, æfingabólum. Ég elska hennan æfingaból. Hann líka svo fallegur að lítið.
Já, hann mjög sætur.
Það mjög mikið andröfubólur.
Mm-hmm. Já, ferðar ókslega vel.
Já, takk. Hann er svona, hérna, hann er ekki græn, hann er ekki beige. Ég geti eiginlega ekki sagt litin, en ég veit hann er til í amfinnis, þannig að þið þurfa bara...
Ég veit ekki svona eitthvað græn
grár. Þið þurfa bara að browsa. Ég held að ég kalla það þessi grár. En ég meina, þú veist, bara tinna á amfinnis svo þið finnið
það. Já, tinnusnið er mjög flott. Mm-hmm. Hver er þú skvísa?
Ég man aldrei hvað það heitir, Brynja eða Bryndís. Þetta er uppáhaldspeysan mín.
Og ertu svo í Arial buxunum?
Ég í Arial buxunum.
Já, já.
En þú?
Herðu, ég í AJ.
AJ.
Æjóð. Leggings buxunar. Æjé.
Og svo í Bryndís eða ofan.
Þetta eru hérna geggjuföt. Og ég meina, þú yfir náttúrulega daglega. Og já. Þannig að það gæti ekki komið betri meðmæli frá þér, heldur en hvað er góður æfingafatnaður.
Nei, og ég kröfuhörð. Ég mjög kröfuhörð.
Ertu erfið?
Já.
Já.
Ok, ég... hvað þarf maður að eiga í töskunni maður að fara að byrja í crossfit?
Selvum buksunar allavega.
Ok.
Mér finnst góðar íþjöldubuksur, það þarf. En síðan bara, það þarf ekkert mikið.
River galan?
Nei, maður kannski ekki
var líkt. Ég myndi nú ekki fara að lifta í þessu, sko.
Maður jogga bara í þessu.
Já. Það fer alveg eftir hvað þú vilt gera. Það er til æfingategir hjá þeim, svona rassabönd, ef maður vil stækka rassin
eitthvað.
Ég líka.
Fyrstum að fá það henni í stúdíu og vera bara að gera á meðan.
Já.
Og gett móðar og móðar.
Húlsi meina það var mjög hátt upp eftir að einhver sko ég get alveg verið að gera eitthvað en þá.
Ég reyndi að sá, hérna, var ný taska að koma.
Já.
Vákunna langar í hérna.
Sturluð.
Ógeðslega.
Hún eitthvað amanda. Vákunna flott.
Ég get ímlum með það sem skipti tösku.
Já. Ég var svona En heyrðu, ef við fyrir maður svona kannski á svona, hvað segir maður?
Dýpri
nótunnar.
Já.
Hvernig er, þú veist, að vera með tvö börn, þið voru að flytja á Akranes, nýtt svæði þið erum með fyrirtæki þú ert í námi, þú ert líka að vinna
mm-hmm.
Hvernig er andlega hliðin? Hvernig er að tekla þetta allt saman?
Ég er á háskamta kvíðlíðum, sko. Skal alveg við kynna það?
Já, ég held að við tengjum við getum alveg skilið þetta
Já Þetta hefur alveg verið mjög erfitt og hefur alveg þurft að horna mjög miklu til þess að þetta gangi upp en ég bara er með mjög gott skipulag og reyni líka bara að nýta tíma þegar ég sé hann skilur, ef ég sé að það er auðgluggi þá er ég að fara að gera eitthvað en síðan bara að hafna hlutum sem mér finnst ekki þess virði í lífinu, þú veist, ef að það er einhver vinnutækifæri samstörfi eða eitthva og sem mér finnst bara ekki þess virði, þá bara verði ég að hafna því að þú veist, ég get ekki verið að eða meira tíma í símanum þegar það er bara það er ekki þess virði fyrir mér
Nei, það er sann gott þú finnir það eða þú veist
Það tók tíma, sko, þú veist, Já. Áður var ég bara algjörlega að brenna mig út og ég var bara að taka öllu og bara segja á öllu og þóknast öllum og eitthvað svoleiðis en var þá að setja manni minn og hjónabandið og börnin kannski bara til svona smá til hliðar. Þú veist það bara svona æ, þið við þekkið þetta, þið vitið, þið bara...
Hvernig þar... samt lærðuru að, þú veist, ná að stjórna þessu? Þú veist, þurftur eitthvað að lenda okkur smá botni eða, þú veist, sástu þetta sjálf?
Við vorum að gera verkefni í skólanum sem var gildin okkar og þá voru eitthvað svona tóldálkar þar sem að var, þú veist, hvernig metur þú bara líkamlega hreyfingu, hvernig metur þú menntun, hvernig metur þú atvinnu og fullt svoleiðis. Og ég skrifa bara, ok, ég met þetta á þessu, en hvað ég að gefa þessu? Ég met samfélagsmiðla og svoleiðis ekkert rosalega hátt, en ég var kannski að gefa þessu meiri tíma heldur en ég var að gefa hlutum sem ég met mikli herra. Og þá var ég bara vá, ok, þú veist, og ég skilaði bara þessu verkefni inn. Og ég var bara, sjáðu, ég bara er að skýta upp á bak og ég skrifaði bara, markmið mitt er bara að bæta hjónbandið mitt og vera meir til það fyrir mánu minn. Af því, þú veist, þegar maður horfir á, þú veist, lífið sitt tilbaka, ég held að það sé það sem skiptir mestu máli.
Já, ekki... ég held ég bara frábærpunktur og ég held að geti bara mörgulega mjög margir tekið til sín að, þú veist, þetta var skólaverkefni, en ég held að þetta ætti bara að vera verkefni í lífinu hjá fólki, bara settu niður á blað bara hvað ertu að meta og hvað ertu að gefa tíman í það, skilur
Það er óslega sorgleik hvað maður oft forgangsraða tíman sínu vitlega, sko
og það er óvart, það er aldrei eitthvað svona, mér langar að fara þetta er bara óvart, maður bara lentir eitthvað skról og maður jafnvel bara búin að stalka eitthvað gælu sem að maður sem er frænka eitthvað annað sem að var
mögulega kannski var hún að hætta með manni
já, og maður þarf að finna út úr því
já,
þvist, og svo er maður bara af hverju er maður ekki skýt sama þvist, bönnum minn eru kannski bara þarna að leika sér og af hverju er ekki bara með þeim og þvist, ég veit alveg stundu þar maður aðeins að ná sér niður eftir vinna daginn og allt svo, svo ég er ekki að segja bara ég ætla að handa símunum minnum, bara alls ekki en þegar þetta er að fara að taka meiri tíma maður vill gefa af sér þá þarf maður bara aðeins að horfa sjálfa sig og við kynna fyrir sjálfa sér.
Já.
Og ég bara þurfti að gera það. Maður minn hérna, að ég er alveg smá sorglegt, en daginn eftir þá ákveði þetta bara. Ég bara ákveði núna bara stoppar þetta. Og vikuna eftir þá sendir hann mig bara, oh my god, eitthvað skrýntæmi mitt er neyri en tvo klukkutíma. Þá leið og ég var hætt í símanum, þá var hann líka bara hætt í símanum.
Vá.
Það var eins og hann væri bara smá að bíða eftir að fá, þú veist, athyglina.
Já, maður gerir þetta ósjálfrátt, maður fer eitthvað, þú veist, maður kannski að býða eitthvað og tekur upp síman, þú veist, og tekur oftast manneskinn sem þú ert með, vinur, kærasti, whatever, líka upp síman.
Já, þú ert ekki bara að standa bara að manneskinn eru í símanu, sko.
Já, emmitt, þú veist, þú tekur bara líka upp síman. Þannig að þetta er alveg, þetta getur alveg, emmitt, haft áhrif á aðri kringum okkur, þótt að börnin okkar kannski rífi ekki upp síman, en þar því að þau, þú veist, eiga ekki síman.
Já. En eða þú pælir í því, börnin verða órólegri þegar þú ert með síman.
Já, og þú veist fara að kalla á athygli, sko.
Já, þú veist, ef ég sit í leikherbygginu og ég bara horf út í loftið, þá er það bara leikast að fallega. Leið og ég tek upp síman, þá er bara eitthvað, mamma, þú veist. Þá bara er einhvern veginn, það er bara allir, þú veist, ég ætla ekki að segja allir, en það virðist vera meira órólegi þegar síman er í kringum hann, sko.
Já, bara alltaf ef það er eitthvað skjátími líka, það, veist, það bara...
Já, maður finnur það alveg að þetta hefur áhrif að það, sko.
Já.
En þú ert með rosalega sjálfsaga, ég hef alveg tekið eftir því. Þegar þú varst svona mest að læra, samhliða öllu öðru, bara man oft þegar þú varst eitthvað, krakkanir og sofnaðir og þú varst að taka upp, þú veist, bækunar og eitthvað. Ég hugsaði bara, vá, ég verð fann upp í sofa.
Já.
Að gera eitthvað annað.
En mér langar þetta bara svo ótrúlega mikið. Þess, mér langar bara svo ótrúlega mikið að ná í sína stelpunum að það sé hægt og að þær séu ekki afsökun fyrir að ég get ekki gert þetta. Mér langar bara aldrei að þær upplifi að ég hafi sett lífi mitt á einhverja, að ég hafi bremsa í mínu lífi til þess að þær, ég geti sinnt þeim. Þær voru bara þetta með mér og ég get þetta og já. En svo er líka þessi sjálfsagi stundum alveg erfur, skilur, að geta aldrei slakað á og að vera einhvern veginn og ef ég er að slaka á þá er ég bara, ó, ég geti verið að gera eitthvað allt annað eitthvað, þú veist.
Já, ég ætla að mynda að spyrja því, þú veist, ertu þannig, þú veist, finnst þér erfitt að bara, herru, nú ætla ég bara horfa sjónvarpiðina og ég ætla ekki að hugsa þetta nýtt annað.
Já, ef ég er að fara horfa sjónvarpið þá er ég eiginlega búin að plana með svona viku fyrir ára.
Í alvöru? Ok.
Já.
Þannig að þetta er hvaðan kemur sér sjálfsæg, þú veist, er þetta eitthvað sem er bara meðfætt með þér, lærður þetta einhvern veginn á leiðinni eða þú veist, hvað er það?
Sko, ég ólst svona eiginlega upp með ömmu minni sem er, þú veist, þetta er bara duglegasta kona í heimi. Hún bara, hún ólst upp í heimstyrjöldinni og þessi pappina dó og það var bara, hún bara þurfti að fara að vinna og hún bara ólst upp og þurfti. Hún bara þurfti að vinna, hún þurfti að græta. Það var ekki tími fyrir til að væla og hún var, er bara ennþá með það hugafar og ég held að það kendi mér ógstæð mikið. Hún var bara, svona er þetta bara, þú bara gerir þetta og hún myndi aldrei kvarta, bara ekki við neinu. Og það var bara smá svona áframgakk, en ég er ekki sammála að sé eitthvað hólt hugafar.
En svolítið gamli skólin.
Þetta er smá gamli skólin og ég vildi alveg óska að ég gæti tekið nokkuð skref aftur og þess vegna er ég komin á kvíðalif að því mér langar alveg að vera meiri bara í núinu og geta notið þess að þess að vera endalist að hugsa hvað ég hef að gera næst. En jú, ætli ég hafi ekki að vissu leiti fengið það smá svona frá henni.
Sem er samt líka jákvætt, eða þú veist, það er alveg mjög gott að vera með góðan sjálfsæð.
Sko.
Já,
bara veist, mikið það drifkraft
og svona sem að verist vera með.
Já.
En það bara læra stjórnunum.
Já.
Já, ég held að það sé nefnilega erfið að vera svo, þú veist, þú þarft aðeins sko að læra inn á þetta mitt.
Já.
Þú þarft að vera meðvitaður um þetta, en ég held að það sé samt líka bara rosalega jákvætt, sko.
Ertu ekki líka bara eins og ég, ertu ekki bara með fullkomnuna áráttu líka?
Jú, ég er sko með OCD, þessi ég er greit með OCD.
Ég er með rosalega fullkomnuna áráttu, ég átti að mig ekki á því, þetta væri, þú veist, fullkomnuna áráttu fyrir en að sálfræðingurinn segir að við mig var Rakel og bara Já, vissur það ekki.
Ég hef ekki það greitt með þetta, sko.
Já, fólk með svona þrá ekki og áratröskun, þess fólk í kringum það sé þetta oft miklu fyrr, að því að fyrir okkur, er þetta bara eðlilegt, þetta bara, ó, sáu þið ekki svona?
Hvenær kemur, ef ég má spyrja, þú veist, það í ljós og allt hannig?
Ég er 5 ára.
Já, ok.
Ó, beti, hvað enginni varstu með, að því að ég held að þetta væri bara svona á fullorðinsárunum sem maður færi svona?
Nei, þetta getur líka verið hjá börnum, sko. Ég man ekkert eftir lífinu, þú veist, öðruvísi, en mammi segir ég var bara alltaf að flokka allt, ég myndi bara að setja, þú veist, ljósari barbidúkunar hér, dökkari hér og þær, þeir máttu ekki snertast og það máttu, þú veist, það var bara allt skipulagt inn hjá mér, þú veist, og ég myndi gera það bara sjálf og ég veit ekki af hverju hún fór með mig greiningu, ég veit ekki, og þú veist, ég vissi ég reyna ekki af þessu, ég ólst ekki uppvitandi af þessu fyrir en ég kynntist mannum mínum og fór náttúrulega að búa mig, annar mannski og hann var bara svona bara, það er eitthvað að þér og ég bara nei, það er ekkert að mér
búin að ræða kryddun með fyrst afrósröð
Já, byrju, þannig að þú veist þetta hvenær veist, gerur þið grein fyrir þessu eða hvenær er sagtir
Það var 19 ára
Ok Já. Og ég það var bara smá ána með það
Já, mér finnst það vel
gert sko. Að því mér finnst ekkert að það þurft að vera eitthvað þú 5 ára að fá að vita það að þú væri með þetta
Nei, ég hefði ekki vilja vita að ég væri eitthvað öðruvísi, skilur Og þú veist, ég feg bara til mömmu og ég er bara mamma Þau eru sko að segja að ég sé bara með OCD og þú veist, og mamma bara, þú ert með það Ég bara, nei, þú veist, ég haldi ég sé sko bara í alvörinu með það og hún bara, Hanna, þú ert með þessa greiningu Og ég bara, ha? Og hún bara, ó, hvernig vissur þetta ekki? Og það var allir þegar ég sagði um þetta, þá voru bara, vissur þetta ekki? Þá bara, vissur þetta greinlega allir, nema ég.
Og fórstu, ertu skapstór, hefst, fóru það í skapi á þér eða eitthvað þannig ef allt var ekki, þú veist, rauða reglu og þannig?
Já.
Já.
En byrja, það er eitthvað stíksmunir á fullkomnar áttu og OCD, er það ekki?
Já,
hún sagði sko, að ég var ekki með OCD
Já, þá er þú bara með fylgkomna áráttu og ég er með þrá ekki á áráttur þannig þú veist, ef að þessi, ef ég næ ekki að framkvæma þessa fylgkomnu
Já, útkomu
Já, ef ég næ ekki að gera það sem að áráttan vill eigi geri þá, þú veist, ég fer bara plokki húðunum mína eða, þú veist, ríf og tárum mín og þú veist, ég sit ekki hérna á ríf og tárum það er alveg svona lúmst, skil
Já, ég skil
hvað sem
Ertu með tegið svona hendinni? Hérna?
Já, bara alltaf, ég, eins og er örgum búin að taka eftir ég er bara alltaf, ég þarf bara að vera fíkt í einhver alltaf, sko En, já En svo hefur maður bara lært inn á sig og allt svoleiðis og ég læti þetta ekkert stoppa mig maður bara
En mér finnst þetta líka bara svo, mér finnst þetta svo langt frá því að vera einhver sko galli
Já,
en maður það bara læra að stjórna þessu
Já, ég geti, þú veist, þetta er náttúrulega ekki galli en þetta getur haft
náttúrulega
áhrif veit þetta ekki, en allir í kringum hann eru bara bara,
já.
Hefur ekki tekið eftir þessu og þú veist bara eitthvað, nei, svona er ég bara, hvernig á ég að taka eftir þessu
skilur Já, ég er líka, maður tengir heldig ekki endalega sko saman þú veist að ég var að segja sálfræðinginni eitthvað já, þú veist, ég get ekki að fara upp í rúm fyrir en að ég er búin að taka allt til Veist, það er bara alltaf að vera fínt
fram í. Þá ertu bara búin að ákveða þessa.
Ég er bara búin að ákveða þetta. Þú veist, af hverju get ég ekki að fara upp í rúm? Drullega bara upp í rúm.
Já.
Og ég er núna bara búin að vinna markvist að því bara ekki ganga frá, farðu upp í rúm. Og mér tókst það. Mér tókst það daginn.
Vel gert.
Og mamma kom, mér sérst tókst það í gær, fór upp í rúm, allt á gólfi. Svo kom mamma í heimsókn á hann, hún bara, hvað gerðist? Ég bara, ég tók ekki til í gær.
Bara ég tók meðvita ákvörðin að ég ætla að setja mig fyrst, ég ætla að fara að sofa og það er bara drastl.
Maður verður augrísi, sko.
En þú veist, ég ekkert að segja, ég hafi bara lagst á kottun og var bara, slana, ég setja að fara að sofa. Það ég var alveg að hugsa þvottinn og mér langaði að taka til í eldhúsinu.
Endurraði skápunum og svona.
Endurraði skápuna og fer í geymsluna og þú veist, mér langaði að gera allar hluti, sko. Var bara að læra að stoppa.
Já.
En ég tók líka eitt frá þér, þannig að sem ég elska.
Já, ég veit hvað það var að tala
Skipuleggja fyrir vikuna.
Fötin.
Fötin.
Já,
þetta er mesta tíma sparnaðar ráð ever. Og þetta minka svo svakarlega rifrildin á matnaðan með krakkana. Mm. Þú veist, hún er bara, fær bara fimm dress, hún er bara, ok, það er bara velja þetta.
Já, mér veist þetta bara, og líka þá er þau ekki að velja ógeðs að ljóta átveit, skiljum.
Það var eitthvað að verða svona samsett fallegt.
Já, af því ef hún fyrir bara sjálf í skápin, hún bara, þú veist, ég held að hún sér litblind, sko. Þannig.
Bara, já, elska mín, þá bara heilin að þér í gang bara guð, minn góður, hún getur ekki fara snút.
Ræðilegt, sko.
En mér langar smá að heyra með meðgöngunar. Veist hvernig eru voru svona frábrunnar koronari eða voru það svipaðar eða...
Mjólíkar. Mjólíkar en samt samakinn. Fyrsta meðgöngan á blaði þá var þetta góð meðgönga. Þú veist, gekk mjög vel læknisfræðilega séð. En mér var þetta ógeðslega erfitt andlega og ógeðslega erfitt fyrir sambandi þegar við vorum tiltölulega nýbyrjuð saman að takast á við þetta og við vorum kannski ekki alveg tilbúin í þetta skref, þú veist, okkur langaði bara í bad, var það gett krútlegt en svo bara er það bara sprengja, skilur við en ég var með mjög miklu ógleði á þeirri meðgöngu og bara leið mjög illa og fannst líkamlega breytingarna bara mjög erfiðar, ég hélt einhvern veginn bara, þú veist, það væri bara maginn sem myndi stækka
og svo myndi bara skrepa saman aftur og
já.
Það stækkar yfirleitt bara allt
já, það stækka, þú veist, bara putt þetta í minni stækka, þú veist, ég var bara nefi stækkaði og þú veist, bara svona bjúur og einhvern veginn fannst mér bara allir líkaminn og þú veist, ég var bara hætt að horfa í speil, mér leið svo illa með það sem ég sá og seinni meðgöngan var draumur, bara ef ég hefði ekki verið búin að pissa próf eða hefði ekki verið með bumbu, ég hefði aldrei vitið ég var ólétt.
Vá.
Er eitthvað munur að því þarna er, þú veist, í lífinu? Þú veist, varstu þarna fulla að hreyfa því í seinnaskipti eða fyrra? Veist, er eitthvað sem þú tekur eftir sem benda til þess af hverju það eru svona ólíkara?
Ég var í mun betri formi, þú veist, var byrjað að hreyfa miklu meira með seinni stelpuna og var bara að hreyfa mig á settum degi, sko, þú veist, ég var með haspur upp á fæðingardeild.
Ha?
Já.
Já, ég tengi ekki við það.
Hvað minn eru, við vorum með fokkin hlunga inn í okkur, við vorum örfa alveg haspurum, sko. Við vorum bara búin að vera með svo lengi haspurum, við fundum ekki fyrir.
En annars held ég líka bara að andlega hliðin var á miklu betri stað
já.
Og þá var ég miklu tilbúnir til að takast á við það. En svo líka, þú veist, ég var ekki með þessu ógleði og það bara, þetta var bara draumur.
Kækja.
Ég get samt alveg ímynda mér með fyrir meðgönguna að það hafa verið erfitt. Þú veist, maður er nýbyrju saman eða ekki.
Við vorum búin að saman í sko, 6 mánuði eða eitthvað.
Já, og maður er einhvern veginn svona langa svo að vera sín, veist, bara svona sín flottasta útgáfa.
Já.
Það er óblega erfitt að veist, vera svo óleittir.
Já.
Og það er að sætta sér við og maður er svo opn, svo berskjaldar.
Já.
Og hann hefur væntanlega að fengja sér allar þínar verstu hliðar.
Já.
Já, bara strax.
Já. Já.
Líka Kristó með Rakel.
Já,
þeir voru nýbyrjuð
saman. Við vorum nýbyrjuð saman, sko, ekki eins og 6 mánuði.
Þá er bara fínt að sjá hvort þeir alltaf haldast en þeir
ekki. Og þeir eru allavega ennþá, báðir.
Já,
þeir eru það. Þannig er eitthvað að vara í
ykkur. Þeir eru mjög dulir. En fannstu fyrir svona fordómum að þeir voru ung?
Sko, mér fannst það ekki þá, en svo núna þegar ég átti næstu stelpunni mína, þá voru gift og eldri og þá fann ég bara, okay, það er miklu, þvist, mér, núna því lítið baka, þá já. Ég held ég hafi bara verið það þú veist, það svona oblivious, að ég bara fattaði þetta ekki. En, jú, mér fannst alveg mjög margir ekki alveg skilja, þú veist, af hverju vil ég eignast barn og bara, þú veist, af hverju er að reyna og bara býðum bara aðeins og eitthvað svoleiðis. En Ég hef nú aldrei hlusta á neitt annan og ætlaði ekki að fara að gera það þarna heldur, sko.
En hvaðan kemur þetta þegar langi í tíu bönn?
Ég elska bara að vera óljætt.
Líka fyrsta meðgöngun?
Nei.
Ok, þannig að þetta eftir setni meðgönguna, kannski?
Já, sko, ég elska fæða og það var líka með fyrsta. Og bara fyrsta skipti sem ég fætti, þá var ég bara... Mér langar að gera þetta aftur.
Þetta oh my god! Nei, en þetta er svakalega valdeflandi.
Ekkert smá.
Smára bara ég get allt. Þannig að ég skilja
En er þetta ekki líka bara þetta fucking vont? Er það ekkert?
Nei, það gleymist sko. Eftir tíu myndur, sko.
Ég keisara mamma, hann að ég bara, ég veit ekki, ég er bara að vera fóruðin.
Þetta er bara einhvern veginn, þú veist, að finna líka við sem gerir þetta og þú veist, í setna fæðingunni þá voru við, mækið minn bara, bara við tvö og ég rak bara ljósmónu fram. Ég bara, hérna, okkar langt bara vera ein og þú veist, far þú bara fram og ég skal geta knappin þegar ég þarf að rembast og hún bara, ok, eitthvað.
Oh my god.
Já.
Mér er það vel gert.
Þú veist, mér langaði bara ekki að hafa ykkur konu sem ég veit ekki hvað heitir þarna að horfa á mig. Maður minn er þið miklu stífari, ég er miklu stífari, þú veist, við bara, mér langaði bara að þetta er það okkar og við...
Já, bara rosalega vel gert.
Já, bara ótrúlega vel gert að hlusta sjálf
og fylgja sér eftir. Og hvernig að sjá svipin á mér þegar ég er mjög hussa, að því en mér er það gegga, sko. En ég er bara, einmitt að því ég er svo...
En bara ennlega er svo ótrúlega berskjaldar í fæðingu, ég skildi mjög vel, sko, ég...
Já, þú mátt að gerst þetta kannski ekki út að varst með típura.
Ég gerði þetta í fyrra skipti, það var svo mikið að gera eitthvað fæðingadeild að hérna, það var engin inni, bara allan tíman.
Já, okay,
þannig að við vorum bara einn allan tíman og mér fannst ekki að þitt. En nei, setna skipti þá fekk ég ekki að ráða neinu.
Já.
Það voru bara 15 mann sinni og...
En það er svo leiðilegt, veist, að fæðingin er ekki þín. Þú færði ekki að stjórna þessu og eitthvað svoleiðis. En náttúrulega líka skil vel að þeir vilja bara passa upp öryggi hjá strákunniðinum.
Einmitt. En sko, tíu, er þetta eitthvað svona... Ég er bara, ég er rosa farutin með þess að tölja því, ég hef heyrt þið segja þetta oft.
Já, ég segja þetta tíu.
Sko tíu, það þýðir sko, þú ert ekki einu sinni strumpastrætó, sko, þú ert komin bara í rútu.
Já,
það kemast ekki einu sinni tíu í mína rútu, sko.
Nei, það er hvað áttamann segir.
Nei, þú ert bara með svona mini rútu.
Já, ég þarf bara að senda manninu meira frá
það. Já, þú þurfti það, sko,
já,
þetta er alveg þannig.
Eða en þá það er það langt á milli að Snædís getur kert eitt bíl þegar þessi fimm bætast við hana.
Þessi fimm? Hún er með tvö, hann vantar átta.
Já, ég er að tala um, þú veist,
já,
hún er eitthvað fimm.
Já, já, já. Ég var bara aðeins að kíkja starfðan á þér.
Sko, ég mun ekki eignast tíu bönn.
Nei, en þið langar í mörg.
Mér langar í mörg og ef ég gæti þá myndi ég bara...
Og er það svona sameilig ákvörðun, þú veist, er báður aðalega sammála um...
Já, hann er með meiri baby fever en ég, sko.
Já.
Já. Ok, þá er bara geggja að þið séu saman í þessu.
Já.
Já, en það þarf ykkur að... Þið það er erfitt með bremsur þegar mér langar líka bara að íta fétalann, skilur við.
Já.
En já, við erum bara bíðhangli búin í... hérna náminu, af því að ég ætla ekki aftur að vera í námi í orlofi.
Nei, ég ætla að fara að segja, þú veist, þannig að þóttu sért bara sjúklega duglega að vera í þessu námi og sína stelpunin og það sé allt hægt, en þá náttúrulega verður maður líka að vera, þú veist, raunsar með þetta allt saman. Þú veist, að þú vilt náttúrulega æfa, þú vilt sinna börnunum og allt hannig, hann að þetta væntanlega lífið þarf að henda.
Einmitt, mér langar ekki að það sé basl.
Nei, einmitt.
Þú veist, mér langar bara að klára þetta. Og svo bara þegar næsta bat kemur þá er ég bara að njóta. Veist, og það er bara það sem langar að gera. Mér langar bara að geta að fara í göngutúr þegar ég vil fyrir göngutúr en ekki og hún er fyrir tíma hérna þannig ég þarf að svæfa hann hérna og hún þarf að sofa í þessum langa tíma eitthvað svo leis.
Já.
En ekki það hún svaf alltaf mjög vel og var að með svona vætnóðistæki.
Já, við erum alltaf elskum þessi vætnóðistæki.
Já, frá vætnóðs.is.
Þetta bjargaði okkur sko. Hún bara hefur, ég bara var búin að lesa þess að ókslega mikið til um svefn og það var allir að mælu með þessu og ég bara ok, ég kaup það bara og hún hefur alltaf svo vel, ég held að sé vætnóðstækið því að hittbarni var ekki vætnóðis og hún svaf ekki vel.
Já, þetta hjálpar mig einhvern veginn svona, held ég útiloka önnur hljóð.
Já, þetta munur svo miklu.
Já, ég ætla að kveiki alltaf á mínu og með kóðunum undirmanna að fá 10% afslátt.
Af öllum vörum en á vætnóðs.is.
En ég er smá forvitin. Eftir meðgöngu, þú seinna skiptir, þá ertu við á fullu byrjuð að æfa og við myndið svo segir, harsperur, hvernig var að koma tilbaka? Þú veist, þú er alltaf öðruvísi æfir vantala aðeins með kúluna, hvernig er það kúlan er farin og fara að æfa aftur þá?
Það gekk mjög vel, fæðingin gekk mjög vel og ég rifnaði ekkert sem betur fyrir þá var það bara ekkert vandamál líkamlega að koma tilbaka. Þú veist, í fyrra skiptið þá var ég alveg í fjóra mánu, þú veist, að þora að fara aftur í ræktinni, mér fannst einhvern veginn allt bara svo hangandi og þú veist, ég var bara hrætti mig myndi spenna að þú veist, segjum að þetta myndi bara rifna eða eitthvað skilur þannig það tók mjög tíma með fyrsta barn en svo með næsta barni þá hérna hún var 8 daga gömul og við fórum bara saman á krossfæðingu.
Var hún 8 daga gömul?
Og ég, ó, þá var ég bara ennþá kleinuring sko.
Og varstu óslega meðvitið líka með en skilur þú veist að þú hafi verið eignis barn eða var bara fullan styrkur
nei, í þess? Nei, guð, nei, ég fór í svona mömmu crossfit sko.
Já, ok.
Og hérna, en ég skammaði mig gett mikið að vera þetta með svona ung barn og ég var alltaf að ljúga að fólki, hún væri miklu eldri en hún væri.
Er það?
Já.
Ég skil sendalega því, þú veist, fólk er bara með ykkur alls konar fordóma og eitthvað, en þú er bara hlust á þinn líka maður.
Já, þú veist, ég var bara, ég viss alveg, ég gat vera þarna, hún var mjög vær og þú veist, hún hafði bara gott að komast út og eitthvað svoleiðis. En ég vissi bara að ef ég var að fara að segja eitthvað 45 ára gamla konu, að ég væri þetta með 8 daga gamalt
barn. Hún er viku gömul.
Já, þú veist, hún hefði bara, þú veist, hún hefði bara örgulega mist andlitið sitt. Þannig ég var alltaf bara, já, hún er 2 mánuða, hún var sko pínulítið, hún fættist 2,8 kíló.
Oh my god!
Hún var pínulítið, það var ekki engin að trúa mér.
Alltaf bara eitthvað, æ, greið, hún er með eitthvað brjósta þóku.
Er samt mjög vel gert. Ég hefði vilja gera þetta.
Já, ég er, já. Mér finnst bara, einmitt, þú veist, þú átt bara að hlusta á þinn líkama, eins og segir í fyrraskiptið, maður er að læra þetta upp á nýtt, maður er alltaf eignast batnaður, maður veit ekkert hvernig þetta er, skilurðu, maður finnst maður alltaf verið laus,
já.
En þarna líka, það sem maður alltaf verið að taka inn í þetta, þú ert að æfa fram á síðustu metrana.
Já, þú veist, ég var bara ennþá bara að æfa eins og ég myndi vanlega gera nema auðvitað, ef ég var að taka burpees, þá myndi ég ekki henda mér á magan, skilurðu.
Já.
En ég var bara þú veist, mér fannst ég ekkert missa neitt styrka neitt svoleiðis, en það var algjörlega bara eitthvað sem ég hlusta á bara frá mínu eigin hjarta, það var ekki ég að reyna fylla upp í einhverja kröfur eða neitt svoleiðis og ef að konur eru þannig staddar að þær vilja hvíla sig á meðgöngu, bara guð minn góður, gerðu það, þetta er tíminn til að gera það og þú veist, ef að þú vilt vera heima allt fæðingarorlof og aldrei færi ræktina gerðu það þá. Þú veist, bara þú verður bara að hafa lífið þetta eins og þú vilt lifa því, ekki eins og þú vilt sína á Instagram.
Einmitt, en það er náttúrulega sjúklega vel gert, það er komis mikið af svona mömmu hópum.
Já.
Að því að þótt þú sért ekkit að fara hérna að reyfaði alla æfinguna, þá er komin þannig svona smá lítið tópur sem getur verið að hitta, komaður út úr húsi. Mér finnst það eiginlega bara mikilvægast í þessu.
Það.
Svo hreyfingin, eða hún er að hreyfa
það
bónus, sko. Þá er það bara bónus.
Ég spyrir sig þá að við vorum í Vífus veist, ég bara að komast út og hitta alla og gera eitthvað, þá var bara geðveikt.
Maður kannski tegði og svo voru typarnir brjálaðar og þú veist, en maður var með félagskap og maður fór út.
Það var líka bara hreyfing að elta þau, sko.
Já, þetta brýtir smá upp daginn og þú veist, ég mæli með fyrir konu sem er í orlofi að finna sér eitthvað að gera, þú veist, hvort það eða fara í svona mömmu tíma eða bara ákveða sund með mömmu vinkonu sínu með eitthvað svoleiðis getur verið svona innmanlegt að vera bara innilokaðar heimi á sér þótt að ég vita að það er oftast þannig bara fyrst þess þegar maður er fyrst að vennist þessu
Já, hvað þú líka held ég með fyrsta barn veist, maður er óöruggur, maður þorir ekki að fara út eða barnið næli sér í hinu þessar verur skilur auk, ég var alveg þannig ég var bara helst langað ekki
Já.
Ég var bara rosa, svo slaka maður aðeins skilur þannig að já, bara mjög mikilvægt
En hérna, við vorum svo spenntar að fara inn í það viðtal að við svona eiginlega glemdum að spyrja það hvernig þið kynntust
Já, maður minn
Þið erum bara með skemmtilega að sögu þetta ekki
Jú
Eins og myndi segja nei við erum heimilega að sögu Það er mér hræðilega að sögu
Það getur alveg gert, sko, ég er ekki að sögu
Ég var að passa fyrir systur hans, sem systur hans á hópað og ég var að passa fyrir hana 2013 eða 14, alveg mjög nátt síðan og hún var bara með ykkur mynd á hann, mér fannst hann sætur, ég og hvað heitir hann og hún segir mig hvað hann heitir, hann þið gera allt og þetta var tímpilega þess að maður var að adda öllum á Facebook, þess að það var bara töff að vera með marga vinn á Facebook
og póka,
já, póka og hérna, viltu að læka DP myndirinn mína og eitthvað svoleiðis og ég byrjaði bara eitthvað svona, Og hann var bara ekki into it. Hann var bara, hann sýndi mér engan á hvað. Og ég bara, ok, whatever, hvað, þú veist, hans með sér. Og síðan gamlásdag 2016 þá var ég í partí hjá vinkonu minni og hún setur mynda mér í mæstúri á Snapchat og hann bara svarar henni bara, ég ætla að gifta þessari konu.
Oh.
Og þetta er sko mjög ólíkt honum. hann er ekki svona típa að vera eitthvað svona
En ekki romantic
svona. Jú, hann er mjög romantisk, okay. hann er alls ekki þú veist, hann er mjög feiminn sko.
Já, var hann búin að vera í okay. sex ár bara ég hefði þetta svarni
Það er ekki þrjú
13 og 16
Jú,
já, það er ljós, já. Já. Þetta er þrjú ár já. Sem hann búin að mala sig upp í þetta
Og hann bara eitthvað, ég ætla að geta þessari konu og vinkur mín náttúrulega bara heyrði, þú verður að tala við hann Og ég bara, nei, ég sko búin að reyna að tala við hann
Hann vildi ekki læka
Hann bara lækaði ekki einu svona fossinu myndir mína sko. En við byrjum bara þarna að tala saman Og urðum bara bestu vinir Og vorum bæði að keppa í fitness á þeim tíma Og það mjög spesheimur Þannig við gátum svona
Byrju fitness, það það þarna
Það að keppa svona nækinn búið sviðin og stíð
Já,
þú varst í fitness, ekki model fitness Er ekki munur?
Ég var ekki bikini fitness
Já, ok
Ég var ekki... Er eitthvað munur á þessu?
Já
Pósunar eru mismunandi
Ok it's a difference
Já, þú veist, bikini fitness það átt að vera bara svona mjög kvenleg
Já, hittu svona það sem þið gerir svona
Já, hittu svona massar
Hittu bara hver massar Hittu svona hver sættist í bikiníinu
Rakel að springa hérna
Ég bara elska þetta
en, Við allan að gátum verið til staða fyrir hvort annað í þessu fræðilega ferli
Þetta er nefnilega alveg andlegt
já. Þetta er bara
Klikkun
Já, já
en lærir maður samt ekki ógæslega mikið matar eða tengt hérna
Jú, þú lærir,
bara, bara kjúkling og
þú lærir hvernig maður á að vera með átröskun
Já, ég ætla að fara að segja, þetta er bara klikkun
Já,
sorry, við ætlum bara að fá að
segja Það er bara 200 kalorir í dag þarna,
Já, þetta er ekki bara... holt og allir sem ég þekki sem hafa komið út úr sem heimi hafa verið bara, hvað var ég að pæla?
Já,
meinar
Þú veist, og ég, mér finnst bara að fólk undir 18 ára ætti ekki einu svona fá að gera það
Já, þetta verður bara bannað
Já,
heilin
er ekki nú þroskar til að taka móti þessu og er ekki mér aukvöksunina og bara
Líka fólk sem hefur bara sko eftir svona keppnir bara rígfalli niður bara þunglindi og kvíða og bara
Já
Þetta er rosalegt sko
Þetta er, já Og sérstaklega þú veist, pældið eða þú vinnur ekki einu svona og fari ekki einu svona medalíu eða neitt svoleiðis
Já, allt sem er búin að láta ekki gegna
Já, þú veist, þannig Já
Það er gott þið voru allan til staða fyrir hvort annað
Já, þetta var ógæslega gaman Þú veist, það var ógæslega gaman að hafa hann og við vorum bara bestu vinir og síðan var hann að keppa í nóvember 2017 og svona undir lokin þá verði maður ótrúlega þreyttur í undirbúningnum og hann var bara nei, ég ætla bara að hætta við og bara, og ég bara nei, þú ert ekki að hætta við ég að koma til Íslands og ég ætla að horfa að keppa og þá var hann bara ok, ég get ekki að hætta við nema ég kem og ég var ekkert búin að ákveða að við værum neitt sko, nema svo þegar ég kem á keppnina hans þá kemur mamma hans bara hei, ert þú ekki kærist þannig að sker allt og ég bara eitthvað jú. og þú veist, við hefum ekki svona kist eða neitt sko
Oh
ég var bara
þetta ég var ekki eitthvað lofið að koma inn í þetta eða?
Sko jú, við vorum alveg svona já, við erum sálafélagar, en samt var þetta svona vina, þú veist, við vorum ekki búin að ákveða við værum saman
það var ekkert sex til
byrja
svona,
nei, en ég var alveg okay. til í það sko, okay. Þannig ég bara ok, ég er bara föstu og nei
og ég sko, ég sagði nei við deytuna
akkurat en svo hérna bara kom raunveruleikinn og ég bjó í Englandi og hann bjó í Íslandi og við vorum bara blönk og þú veist áttu að vinga með efni að vera í fjarsambandi
þannig að þeir voru í raunin bara byrjuð saman þegar mamman spurði þig
já. Hann hefur ennþá ekki spurt mig
þetta hefur verið svona old school
já.
Þú veist, hvað svona foreldrar þeirra
við sem var slá að fynda því að hann hefur væntanlega verið að ræða þig með mömmu sína
Já.
Og hún hefur bara, já, þau eru pottið saman
Já, og ég segi spurt hann, sko, hann eitthvað svona Já, ég held að við erum saman, ég af hverju helstu það Út frá hvaða samræði helstu að við erum saman Ég hefði allavega vilja Þú veist, kissa það fyrst eða, Þú veist,
það var bara ekkert spark eða,
Já, þú veist, pröfi kæra bílin á maður kaupur hans
Sammóla Ég hef aldrei skilið þetta bara að kaupa bílin hans að prófa hann
Já, ég skil ekki En já, við hérna bara vorum í fjarsambandi þangli í mars, þannig um mánuði og sem betur verið var hérna stjúpumanns að vinna í Æslandir, þannig að hann fekk alltaf svona ég veit ekki hvað það heitir
standbæ með það
Já, standbæ með það Þannig að hann var mjög dölur kom bara aðra hverja helgi og kom hann
Vá,
wow. oh my
Gekka
Þetta er dedication sko
En amma mín er mjög kristin og ég bjó hjá henni og hún sagði að það mætti ekki gera neitt undir hann að það ekki þannig að við vorum alltaf bara hóteli Þannig að það sparaði sig kannski gett,
Fyrstu með mikið að gera þetta hér
Líka mjög augljóst
Já, en hún var alveg svona, ég veit að þeir eru að gera það, skilur.
Já, já, en bara ekki mínu heimili.
Og hún var bara, ég er ekki að fara að banna þér það, já. En ég bara get ekki leift þér að, þú veist, og ég bara, ok, allt er að, skilur.
Já, þvist. Bara verði það og gera það bara hóteli.
Já, en hérna, svo bara var ég í vinnu þarna, ég var að vinna sem ferðunfræðingur í Kíkó, svona, snýrsturverslun. Og hún fór á hausinn. Og einhvern veginn var þetta bara svona tímabótt það sem að ég var annarkvært að flytta heim eða finna mér eitthvað aðra vinnu þarna. Og hún fór bara hausinn bara mjög skyndilega, þú veist, þetta bara fór á hausinn og lokaði bara tveimur setna. Og Gerald var bara, þetta er bara guð að segja að koma. Og ég var bara, ok. Og ég bara hringi mömmu mín og ég bara, hæ, ég er lítil Íslands. Og hún bara, ó, ok, eitthvað. Hún var alveg búin að hitta Gerald, þú veist, að ég hafi komið til Íslands. Og hún dýrkar, ég held hún elski hann meir en mig sko. Þannig hún var bara mjög ánægð með það og hérna svo bara urðum við bara strax ólétt og svo fórum við til Parísar og trúlum okkur tveim mánum eftir ég var ólétt.
Rómantík.
Hann er væntanlega spurt þið þá.
Já, hann spurði mig í París.
Já, 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 hann beðið hann ekki um að kærasti sín, hann bara strax spurði hann alltaf að giftast henni, hann svo búin að segja það.
Já.
Þetta var allt plana í honum.
Þetta fór alltaf eftir plani líka.
Já, en minna, þau muni, ég ætla að minna það, við rættum inn í byrjun, hann er búin að sitja þátt í kosmosun líka, hann ætla einnast tvíbra.
Já,
ekki segi þetta.
Bara guð verið með ykkur.
Nei, herðu, sko, við ætlum samt að segja það, það er mjög gaman og það er forréttindi eiga tvíbra. Við meðum ekki bara að hræða fólk,
nei, sko. Nei.
Ég er alveg montin að því
ég líka, ég
að eiga týpra sko. Þóttu sé fucking erfitt, veist, við erum mynda fyrir þig ef það gerist, skilur en veist, ég er bara drullið montin að eiga týpra sko.
Ég líka, veist, maður lappar í búð og allir horfa ég er bara,
já, ég á þau
ég meina þetta podcast byrjaði bara því að við vorum bara bögaðar mömmur skilur
100%
já. Það er bara þeim að já, já, þetta er alltaf að koma
já, já,
mér er þetta geggja mér er þetta magnað, þú veist, að líka mig gera þetta.
Já, já, já.
Þeir spór pælið í hvað þetta er grillað.
Þetta er grillað.
Þetta er
hann sko. Gerir þetta eins og hann bara fokkja eftir.
Já.
Já, að mörguleiti. Það er að laga sig.
Það var að laga sig. Það er eina af þremur búin að vera í viðgerð.
Já.
Æ.
Hina tvær þurfa alveg að ég halda, sko.
Já. 100% sko.
Og nú er ég ekki reyna að leið. Það er bara læknir búin að segja það.
Lítla líkam shamein í byrnbyrni sko. Nei, við erum allar með svona glinun og kviðak og
eitthvað og eitthvað skemmtrett
já. Já, það bara tekur á eignast börn en við fáum, hérna, við hefum heilbrigð börn og allt gekk svona
ágætlega
ekki meir en það
þetta er að dörst
ok, spennt að vita hvort þetta endi með tvíbur
já, ég líka, ef þú verður ólta tvíbur mennur þá segja okkur það
já,
þá vil ég bara fá ára tilkynir
sko, verði,
sko,
við
lífum
ég get ekki sagt orð
revílum
já, takk
Eidís, ég hef með sko á Bond Pick við vorum endalsins spjalla saman þegar þú varst ólétt af tvíburunum áðurna tilkynir
já
og þú sagðir mér ekki það verið tvíbura
ok, það var svo ógeðislega fyndi af því að, já, við vorum að spjalla mjög mikið saman og við vorum ekki búin að segja neinum það verið tvíburar og þú spurði mig í tjattinu er þetta tvíburar? Og ég bara nei, þetta er bara eitt eitthvað og svo bara nokkru dögum setna þá
tilkynir þau
tilkynir þessu tvíburar og ég fæ bara skila bú hönnu bara, er þetta ekki að grínast?
Ég bara, hvernig getur að haldi, ég er búin að spjall, ég er búin að segja þér líka við hvað barnið átti að heita, sko.
Já, ég veit, og ég fekk alveg sammið, sko, betið yfir þessu, sko, að ég var bara, já, en ég gati ekki sagt þér þetta, sko, ég fannst mjög erfitt að segja fólki það.
Þetta er mjög skrítið, eða þú veist, tilfinningin er, þú veist, bara, já.
Þetta er bara rússi banni, þú veist, maður veit í hvort maður ég var að glaður eða sár eða svektur eða, þú veist.
Já.
Það er líka eitt, bara, veist, við fólki sem var búin að segja ég er ólétt, en svo kemur aftur til þeirra og bara,
heyra,
já en það er ekki en í þessu og en, það er tvö.
Já, og mann finnst líka alltaf svona eins og maður sé eitthvað svona trompi eitthvað.
Mm-hmm. Já.
Já.
Æ, skilur, þú veist, þegar við vorum að ræða svo mikið saman, þú veist, mér fannst því bara svona ef þú var með eitthvað svona, já, ólétt og þú veist, ólétt og
ég með týbra.
Já.
Nei, sko.
Þetta er svo mikið svona.
Þú bara með eitt.
Nei, ógislega fyndi, vinkonu mömmu býr í Kanada og hringdi í hana og ég var akkurat fyrir norðan og þarna var ég ekki búin að tilkynna. Og hún er að hringi mömmu til að segja hún sé að verða amma. Og þarna er mamma mín og hún amma í fyrsta skipti. Mm-hmm. Og þá kemur mamma. Já, ég var líka vona týpur ömmu starfum. Eða eitthvað.
Já, bara
svona.
Trompaði þig.
Já.
Æ. Ég lofa að segja næst eða verið með tíbura. Tjúk, ég er ekki.
Ef þú eru allt með tíbura, þú myndir auðvitað bara setja að ég vaffa eða eitthvað.
Ég myndi allavega að lifa að gera alltaf passa.
Já, hann getur kíkt til hinn.
En herðu, takk æðislega fyrir að kíka til okkar.
Já,
mjög gaman að segja.
En við kveðum nú að Sirius Studio podcastaðarinnar.